habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
fiidnimo sabti ah habeen ay axad soo galayso bisha diseembarna waa 19 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 7-12 iyo 19 mitrba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah tirada dadkii ku dhintay qarxii ismidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay koonfurta gaalkacay oo korortay, iyo saraakiishii ku dhimatay oo maanta la aasay.
waxaan cambaaraynayaa falkan argagixisada ku beegsadeen saraakiisha iyo dadka rayidka ah oo tusaale u ah sida argagixisada uga fog yihiin naxariista diinta iyo dhaqanka suuban. argagixisada falkan geysatay marnaba nama niyad jabin doonaan. shacabka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in ay iska kaashadaan, iskuna duubnaadaan la dagaalanka cadowgan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wasiirka arrimaha dibadda ee malaawi oo maanta booqday magaalada hargeysa.
ardayda fasalka 8aad ee xarunta dula degaanka soomaalida ethoobiya ee jigjiga oo imtixaankii shahaadiga ahaa uu soo gabagaboobay.
barnaamijyadii caweyska washington, martida makarafoonka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii dunida oo uu inoo akhriyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
in ka badan 57 milyan oo qof ayuu ku dhacay cudurka COVID-19 dunida oo dhan, sida ay sabtida maanta ah shaacisay jaamacadda Johns Hopkins oo diiwaangelisa kiisaska cudurka COVID-19. maraykanka ayaa ah dalka diiwaangeliya tirada ugu badan ee kiisaska oo gaaraysa 17.5 milyan oo qof. hindiya ayaa ku jirta kaalinta labaad, waxaana ay diiwaangelisay in ka badan 10 milyan oo qof, waxaana ku soo xigta Braziil oo diiwaangelisay 7.1 milyan oo qof. dhanka kale, warbaahinta ay dowladdu maamusho ee Turkiga ayaa ku warantay in 8 qof ay ku dhinteen dabka kacay qaybta daryeelka degdega ah, halkaasi oo lagu dabibo bukaanada COVID-19. wakaaladda wararka Anadolu ayaa sheegtay in dabku uu kacay sabtidii kadib markii dhuun oksijiin ay ku qaraxday cisbitaalka jaamacadda Sanko ee Gaziantep ee koonfurta Turkiga. bayaan ka soo baxay cisbitaalka ayaa lagu sheegay in 14 bukaan loo wareejiyey cisbitaallo kale. dhanka kale, hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in ay heshay ilaa 2 bilyan oo ah tallaalka lagula tacaalo coronavirus. agaasimaha guud ee w h o Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa sheegay in helitaanka tallaaladan ay xaqiijinayso in ilaa 190 wadan oo dunida ah ay awoodaan inay tallaalaan dadkooda qaybta hore ee sannadka soo socda. weli wararka COVID-19 ayaan ku jirnaanaya. dowladda Maraykanka ayaa habeenkii xalay ansixisay isticmaalka tallaalka shirkadda Moderna, kaasi oo noqonaya tallaalkii labaad ee loogu hortegayo COVID-19 ee hela ansixinta dowladda Maraykanka. waaxda cunnada iyo daawooyinka f d a ayaa ku dhawaaqday go'aankan maalin kadib markii khubaro caafimaad oo madax bannaan ay ku taliyeen in la qaato tallaalkan, iyo toddobaad kadib markii la bilaabay qaadashada tallaalka ay sida wadajirka ah u sameeyeen shirkadaha Pfizer iyo BioNTech. isticmaalka tallaalka shirkadda Moderna ayaa la bilaabi doonaa maalmaha fuudda nagu soo haya, iyadoo ay qaadan karaan dadka ay da'doodu ka weyn tahay 18 sano. tallaalka lagula tacaalayo xanuunka COVID-19 ee gudaha Maraykanka ilaa iyo haatan waxaa lagu bilaabay shaqaalaha caafimaadka, kuwa ka shaqeeya guryaha xanaanada waayeelka, iyo qaar ka mid a shaqaalaha dowladda federaalka. shalay waxaa iyadoo telefishinada laga daawanayo tallaalka COVID-19 lagu duray madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence. toddobaadkanna waxaa la filayaa in sidaasi si la mid ah loo daawado madaxweynaha la doortay Joe Biden oo isna tallaalka la siin doono. tirada dhimashada dadka Maraykanka ah ee uu dilay cudurka COVID-19 ayaa dhaaftay 314,000 oo qof. ugu dambeynna, hay-adda UNICEF ayaa heshiis naadir ah la gashay kooxda Taalibaan ee ka howlgasha dalka ay dagaaladu halakeeyeen ee Afghanistan si kumanaan iskuullo aan rasmi ahayn looga hirgeliyo deegaanada ay ka talisa kooxdan kacdoonka wada. barnaamijkan waxbarasho ayaa gaari doona ilaa iyo 140,000 oo qof oo isugu jira wiilal iyo gabdho reer afghanistan ah, ayay tiri Sam Moore oo ah sarkaal sare oo ka tirsan xafiiska UNICEF ee dalkan ku yaala gobolka koonfurta eeshiya, halkaasi oo lagu qiyaaso in caruur dhan 3.7 milyan oo qof aysan aadin iskuullada. iyadoo loo marayo heshiiskan, UNICEF waxa ay taageeri doontaa abuuritaanka 4,000 oo fasallo waxbarasho oo ku baahsan gobollada Helmand, Kandahaar, Uruzgan iyo Faryaab, ayay Moore u sheegtay V O A, iyadoo carabowday 4 gobol ee Taalibaan ay ka taliso amaba qayb ballaaran ay ka maamusho. dhanka kale, afhayeenka kooxda Taalibaan Zabihullaahi Mujaahid ayaa xaqiijiyey heshiiskan ay kooxdiisu la gashay UNICEF, waxaana uu V O A u sheegay inuu rumaysan yahay in tani ay tahay tallaabo wanaagsan, isla markaasina kooxdiisu ay diyaarin doonto aasaas suurto gelin kara in iskuulladan laga hirgeliyo deegaanada ay maamusho. warkii dunidana dhegeystayaal, waa nabaynta.
aad buu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warka caalamka inoo akhrinayay. halkaad kala socoteenna waa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington. aan ku horeyna ee magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug koonfurteeda, tirada dadka u dhintay qaraxii shalay ka dhacay magaalada ayaa gaartay 21 qof oo dhimasho ah. qaraxa dadka ku geeriyooday waxay isugu jireen taliyaal iyo saraakiil ka tirsanaa ciidanka dowladda iyo dad rayada. isla magaalada gaalkacyo maanta waxaa lagu aasay saraakiishii ku geeriyootay qaraxii shalay ka dhacay magaalada, iyadoo ay aaska ka qayb galeen madax ay ka mid ahaayeen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Qoorqoor. wararkii ugu dambeeyey waxaa gaalkacyo nooga soo diray wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
waxaa kordhay khasaaraha uu geystay qaraxii shalay gelinkii dambe ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, kaasi oo lagu bartilmaameedsaday saraakiil ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, kuwa oo ku sugnaa goob ay ka socotay soo dhoweynta ra-iisul wasaare Rooble. khasaaraha ayaa gaaray 21 dhimasho ah oo isugu jira saraakiil sarsare, qaybihii ciidamada ee ku howlanaa sugidda amniga iyo dad rayida, waxaana saraakiishii iyo ciidankii ku dhintay ee qaraxii ismiidaaminta ahaa lagu aasay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. aaska saraakiisha ayaa waxaa ka qayb galay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Odawaa, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Jeneraal Xijaar, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Rooble, madaxweynaha Galmudug Qoorqoor iyo mas-uuliyiin kale. inkastoo qaraxa uu ahaa ismiidaamin, haddana lama oga ilaa iyo hadda sida ay ku suuro gashay in qofka xidhnaa qaraxa uu goobta soo gaaro. ha yeeshee, laamaha amniga gobolka Mudug oo v o a ay la xiriirtay ayaa waxa ay u sheegeen inay socdaan baaritaano lagu baadigoobayo sida ay wax u dhaceen. xaalka gaalkacyo ayaa degan, ha yeeshee waxaa xirnaa wadooyinka gaalkacyo, mana jirin dhaqdhaqaaq isu socod iyo ganacsi oo magaalada ka jiray, waxaana wadooyinka qaybo ka mid a xaafadaha gaalkacyo la dhigay ciidamo kala duwan, kuwa oo waday baaritaano. kasakow dhimashada waxaa jiray ee dhaawacyo fara badan, oo kuwa oo u badnaa qaybihii ciidamada ee qaraxa uu haleelay, waxaana dhaawacyadii loo qaaday magaalada Muqdisho, kuwa oo diyaarad gaar ah ay ka qaaday magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. ra-iisul wasaare Rooble iyo madaxweyne Qoorqoor oo si kooban u hadlay ayaa ka tacsiyadeeyey geeridii ku timid saraakiishii iyo qaybihii ciidamada ee ku dhintay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay magaalada gaalkacyo.
waxaan halkan tacsi tiiraanyo leh uga dirayaa eheladii ummadda Soomaaliyeed ee ay ka baxeen saraakiishii ciidamada ee ku shahiiday falkii argagixisada magaalada gaalkacyo. sidoo kale waxaan tacsi u dirayaa eheladii dadkii shacabka ahaa ee waxyeelada ka soo gaaray falkaas bahalnimada ah. waxaan dhammaantood alle uga baryayaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo ehelka iyo ummadda Soomaaliyeed samri iimaan uu ka siiyo. waxaan cambaaraynayaa falkan argagixisada ku beegsadeen saraakiisha iyo dadka rayidka ah oo tusaale u ah sida argagixisada uga fog yihiin naxariista, diinta iyo dhaqanka suuban. argagixisada falkan geysatay marnaba nama niyad jabin doonaan, mana hor istaagi doonaan horumarka iyo wanaagga aan u hayno shacabka Soomaaliyeed. shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in ay iska kaashadaan, iskuna duubnaadaan, una midoobaan la dagaalanka cadowgan u diidan nabadda iyo horumarka.
waxaan halkan tacsi tiraanyala uga dirayaa dhammaan ciidamada qalabka sida qaybooda kala duwan, eheladii iyo qoysaskii, guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Galmudug, geeridii naxdinta lahayd ee ku timid saraakiishii taliyayaashii saraakiishii ciidamadii ku geeriyooday qarxii waxshinimada ahaa ee ay geysatay kooxda argagixisada arxanlaagayaasha ah. Alla subxaanahu watacaala waxaan uga baryayaa inuu jannatul firdowsa geeyo.
Qaraxa ayaa noqonaya kii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca daanta koonfureed ee gaalkacyo, waxaana mas-uuliyadda weerar ka sheegtay maleeshiyada Al-Shabaab. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
magaalada Hargeysa waxaa maanta booqasho ku tagay wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Malawi. Wafdigan ayaa ku soo aadaya maalmo uun kadib markii madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu maamuus sare ku qaabilay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi gudaha magaalada Hargeysa, tallaabadaasi oo si weyn uga cadhaysiisay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray.
Wafdigan ka socda waddanka Malawi waxaa hoggaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Malawi Mr. Eisenhower Makaka, waxaana ay soo gaadheen magaalada Hargeysa iyo saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ay ku soo dhaweeyeen garoonka diyaaradaha ciyaalay magaalada Hargeysa. Markii ay wafdigan yimaadeen magaalada Hargeysa kadib, ayaa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Yasiin Haaji Maxamuud Xiir Faratoon waxa ay fiiroodi weydiisay ujeeddada wafdigan ay u yimaadeen Soomaaliland.
Wafdiga waxaa hoggaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ama foreign minister loo yaqaano, waxaa kaloo la socda laba nin oo iyaguna mansabyo sare haya oo la taliyayaal madaxweynaha iyo howla caynkaasa haya. Wafdiga anaga casumay, iyaguna waa naga aqbaleen, waa loo yimaadeen, muddana waanu xiriiraynay. Danaha labada dal baanu ka wada hadli doonaa iminkayna soo degeen. Marka waqtigeeda la gaadho ayaanu dee waxay faahfaahinana bixin doonaa. Dadka hore santa sanayaa.
Marka ujeeddada wafdigu maxay tahay wasiir?
Wafdiga jeeddada wafdigu waxa weeye dee danaha labada dal ka dhexeeya dala mudda wada xiriirayeen, dana badan bay u arkeen inay ka dhexeeyaan, inay isu baahan yihiin. Siyaasi ku yimaadeen oo taasay ku yimaadeen.
Wasiir, dhowaana wafdigiin wuxuu ka soo noqday madaxweynuhu hogaaminaya aadnaad xubin ka tahay dalka Kenya, heshiisyo soo gasheen, ma isleedihiin dhaqdhaqaaqa diblomaasiyadeed ayaad ku bilowdeen? Isku soo beegmeen?
Waa soo beegmine, way jireen dhaqdhaqaaqa iyagu awalba way jireen, kuwa meelo badan bay ka socdaan, kuwa badan oo aad dhowaan ku hambabari doontaa baa jira. Marka way badan yihiin dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed.
Wafdigan ka socda waddanka Malawi ayaa waxay ka kooban yihiin saddex xubnood, iyadoo hoggaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi Malawi Eisenhower Makaka, waxaana ka mid ah saraakiil sarsare oo ka mid ah la taliyayaasha madaxweynaha waddanka Malawi, sida ay xaqiijisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland. Waa wafdigii ugu horreeyey ee tan iyo intii ay Soomaaliland sheegtay inay Soomaaliya inteeda kale ka goday sanadkii 1991-kii booqasho ku yimaada Soomaaliland ee ka socda waddanka Malawi oo ku yaala dhinaca koonfur bari ee qaaradda Afrika, isla markaana xuduud la leh waddamada ay ka midka yihiin Zambia. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
Magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaaliya waxa ay ku soo bixiyay imtixaanka sideedaad. Imtixaanka ayaa muddo lix bilood ka badan dib ugu dhacay sababo la xiriira xanuunka COVID-19. Wariyaha V O A Cabdiweli Cabdi Maxamed ayaa warbixintan ka soo diray Jigjiga.
Muddo saddex maalmood ah kadib waxaa soo gabagaboobay imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka sideedaad ee deegaanka Soomaalida. Wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada ee deegaanka oo markii uu imtixaanku soo dhammaaday warbaahinta xafiiskiisa kula hadlay ayaa ka warbixiyey imtixaanka iyo qaabka uu deegaanka ugu soo dhammaaday.
Sala socotaan saddexdii maalmood ee u dambeysay dowladda deegaanka Soomaalida guud ahaan 39 degmo, 6 ismaamul magaalo iyo 11 gobolba waxaa si isku mid ah uga bilowday ugana socday imtixaanka shahaadiga ee fasalka sideedaadka, kaasoo run ahaantii waqtigii lagu talagalay muddo 7 bilood ku dhadhow kadib dhacay sababaha caabuqa coronavirus oo caalamku dhisamay darteed iyo kadib dhacay. Marka waxay noo suurowday in uu noo bilowdo darad arbacadii maanta oo jimcaan aan iska hore noo soo gabagaboobo. Marka guud ahaan deegaanka dhan si nabad ah ayuu uga bilowday, si nabadana ku dhammaaday. qorshahan loo diiwaan gashay markii hore ardayda inay galaan waxa ay 14,889 arday waxa marka ayna u soo roobin inay u fadhiistaan 557 arday.
Dhanka kale wasiirka ayaa ka warbixiyay maadaama ay dugsiyadu xirnaayeen sababo la xiriira caabuqa COVID-19 iyo sidii ay ardaydu waxbarashada ku heleen.
Intaa caabuq jiray ardaydu ma ayna ka wada maqneen fasalada iyo guryahooda jooga xafiiska waxbarashada wuxuu sameeyay mekanizm fara badan oo ayagoo guryahooda jooga ay casharadii ku qaadanayaan. Waxay jira cajaladan dugnay wixii 7-8 ilaa 12 TV leera TV-ga macallinka oo xafiiska waxbarashada ku guuleystay muddadii koronaha ayaa looga soo deyn jiray wixii ka hooseeyay ee 2-6 raadiyo faana oo contractor la galay oo qilcag badan ku bixinay ayaa looga soo deyn jiray. Marka wax alaalay wixii 2-6 yihiin idaacadaha kala socdeen wixii ka sarreeyayna TV-ga macallinka ayaa la socdeen. Intaa waxaa dheeraa inuu xafiiska waxbarashadu diyaariyay nudad fara badan oo ardayda u dhigi jiray websaydada telegramyada iyo meelaha ay ardaydu dhalinyarta ku wada xidhiidhaan. Marka waxaan oran karnaa informatigii iskuulka may ka maqnaayeen informatigii waxbarashada ka mayna maqnayn.
Waa markii ugu horreysay ee imtixaanka ay ka qayb galaan maxaabiist tiro badan iyo ciidanka gaarka ee deegaanka Eliyu booliska sida warbaahinta u sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada deegaanka Soomaalida.
U qabsoomaan waxaa iyaduna xusid mudan in ay markii koowaad ay u fadhiistaan imtixaanka arday dhan 125 maxbuus oo dhammaantood kiiska ay u xidhan yihiin yahay kiisaska madaniga caalamiga uunan hal maxbuus oo maanta arrin siyaasadeed u xidhan ama xukuumaddan maanta wad ka aragtid duwantahay u xidhan uusan jirin 125 kiisaska madaniga caadiga caalamiga kaliyata ay u xidhan yihiin. Waxaa kaloo iyaduna runtii xusid mudan in ciidamada gaarka ee dowladda deegaanka Soomaalidu ay 1,078 ciidamada gaarka ee sanadkan imtixaanka shahaadiga 8 ku fadhiistaan.
Cabdiweli Cabdimaxamed, VOA, Jigjiga.
Haatanna kusoo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka waxaa magaalada Muqdisho kusoo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Cabdifataax Nuur Maxamed oo ah maamule xarun ganacsi oo fadhigeedu u yahay magaalada Muqdisho, waxaana uu ka hadli doonaa saameynta ay keenaan mararka qaarkood xirnaashiyaha wadooyinka magaalada Muqdisho ee maalmihii lasoo dhaafay. Kusoo dhawo marka hore barnaamijka Cabdifataax.
Ridwaan, waa ku dhawaa walaal, waana mahadsan tahay.
Adaab mudan. Magaalada Muqdisho maalmihii lasoo dhaafay waxaa xirnaa wadooyinka, saameyn guud ayay ku keeneen dadka danyarta iyo isu socodka guud ahaan magaalada. Marka laga hadlayo adiga oo maamula xarun ganacsi oo magaalada Muqdisho ku taala, gaar ahaan agagaarka garoonka Aadan Cadde oo kamid a meelaha ciidanka xoogga faraha badan ay tubnaayeen, saameyn intee la-eg ayaad isleedahay mararka qaarkood waxaan oo kale marka ay dhacaan waxay ku keeni karaan ganacsiga iyo shaqadiina?
Waa maasan taa Ridwaan, saameyn aada weyn bay nagu yeelan kartaa, waayo waa dareemi kartaa xanuunka xarun ganacsi oo qof braifada ay u furan tahay haddii wadooyinka ay ka xirmaan. Saameynta yeelan karta intay la-eg tahay saameyn xag dhaqaale, xag kastamar oo kaa lumo, saameyno badan ay yeelan kartaa shaqaalihii uu kusoo geli waayo hoteelka ama meere meesha aad ka shaqaynaysay oo xaruntaada aheyd, even xataa dad adiga ku shaqaynaya oo howlo kaleta ku hay oo ku iman waayo. Marka saameyno badan ay yeelan kartaa, saan aaminsan aniga.
Waayahay marka arrimaha aad hadda ka dhawaajinayso ay ka mid tahay xataa shaqaalaha inay soo geli waayaan shaqadii, maxaa ka dhashaa haddii laga hadlayo dhinaca ganacsigiinii iyo dakhligiinii soo geli jiray?
Runtii wax badanaa dhumo, waayo dhaqaale waxaad ku heli kartaa ama ku abuuri kartaa markii kastamar ku imaado shaqaalihii adig ku shaqaynayo oo kastamarku adeegayo aad heshid, businesskaaga markaas soo dhaqaaqi karaa. Haddii ay dhacdo in wadadii ay xiran tahay una xiran tahay dhexda dowladda ku yeena federaalka Soomaaliya, waxaa imaanayso in kastamarna uu ku iman waayo, shaqaalihii ku shaqaynaya ku iman waayo goobtiima, inaad adi iska dhex fadhiisay noqonaysaa marka aad adig lahayd.
Waa gartay. Marka la eego maalmaha wadooyinka la xiro, inta badan magaalada waa cidlo, isu socodka dadka aad u xaniban yahay. Waxaad dareemaysaa in dad fara badan ay guryaha isaga jiraan oo xarumahoodii ganacsiga ama shaqooyinkii ay aadi lahaayeen ay ka baaqdaan. Waxaad ii sheegtay in aad safar dheer oo dhinaca lugta xataa mararka qaarkood aad soo gasho, haddii aad ii sharaxdo arintaas.
Waa maasanta Ridwaan, way dhacday. Hadda waxaa ugu dambeysay maalin dhexdaas oo aan dheereen intii wadooyinka xirnaayeen, waxaan xasuustaa in aan gaadiidka aan watay aan ugu soo tegay masaafo in la eg adii laba kilomitr saddex kilomitrka xagga goobta shaqa aan lug kusoo galay. Lugta aan kusoo galay xataa even ay weji iyo tuug baalki walooraalo goobteeda ganacsi aan u socdaa saanayiila aan kusoo dhaafay. Markaan gaadiidkii ku laabtay laygu yiri haddii aad xataa baalki aad daqiiqado aad kusoo darsa laheyd, yacnii meesha aan kusoo tegay waxay ahayd meel oo yar aan isweji naqaano, haddii aad daqiiqado ku darsa laheyd maqnaanshahaaga waxaan wargelin lahay booliiska, gaadiidkan waa laga shakiyey, waqti badan oo meesha yaalay, taasoo dhibaatooyinkaas badanaa iska dhaco markasto maalin kastana dhaco. Marka caqabada aad u weyn nagu haysa runtii wadooyinkan aad xiran markasto aan ugu soo notis garaynayn. Marka caqabadaas ugu badan inta badan aan la kulma aniga
waa garta. Marka meeshii aad uga tagtay gaariga ayaa aan u fahmay in laga shakiymaya
aad u weyn. Meeshii aan gaariga u tagtay waxaa laygu yiri haddii aad waqti kusoo darsan lahayd intaad maqnaanshaaga hadduu sii dheera lahay waxaan wargelinaya booliiska si loo hubiyay gaariga meeshaan yaallo.
Waa gartay. Inta badan waxaa dhacda in mararka qaarkood la wargeliyo xarumaha ganacsiga ama meelaha ay suuragal tahay in la xiro. Idinka wax fariina ama wax ku saabsan arrimaha dhacaya ma idiin soo gudbiyaan dowladda iyo mas-uuliyiinteeda?
Ma dhacdo, taas ma dhacdo. Waxaad ku waabirisanaysaa waddadii xiran, ganacsi baan la wargelin, goob waxbarashaan la wargelin, goob caafimaadan la wargelin. Waagu markuu baryo adiga even waxaa laga yaabaa talisku ciidamada inay ayaku ogyihiin xogtaan in beri wadi la xiri raba in yani wado ay furnaaysa ayakiikaa xog ogaalaysan yihiin. Laakiin anaka haddaan ganacsata nahay haddaan yani ama waxyaabaha kaleto ku tacaluqo arrimaha bulshada wax la wargeli maysa, ma jirtaan aaminsanahay, manana soo wargelin.
Waa gartay. Muddo badanaad ka shaqaynaysa magaalada Muqdisho, shaqooyin kala duwanaad soo qabatay sidaad ii sheegtay, horeyna waa u dhici jirtay in wadooyinka qaar la xiro, marna ma dhacday in aad heshaan wargelinno ku saabsan in sababo amni loo xiri doono wadooyinka ama siyaabo kale haddii ay jirto?
Ma jirto, ma jirto. Saan aan filayo ani intaan hadda baalka meenadan shaqo ku dhex jiro wax notiiso nala soo ogeysiiyey maysan dhicin weli.
Ganacsatadiina marka wax xiriira ma leedihiin oo aad mararka qaarkood ku gudbin kartaan cabasho ama codsiyo aad u gudbin kartaan xaafadaha iyo degmooyinka aad ku nooshiin cidda maamusha ama guud ahaan mas-uuliyiinta kale ee dowladda?
Way jirtaa in dadka yani isku shaqada ay iswareystaan oo macalinahay ay iska wareystaan caqabadaha tirada badan oo jiro. Even haddii ay dhacdo inaan anaku isku inimaadno oo wax isla meel dhigno, arrintuna meel fog ma gaarayso oo waxaana laleeyahay waa naga sareysa amarkan oo korana laga soo amray. Waxaan fasaxi karnay, waxaan diidi karna midna ma jirto.
Waa gartay. Marka xiliyadaas oo kale dhibaatooyinka aad hadda ka dhawaajisay ah in dhaqaale xumo ama dhaqaaliin ay hoos u dhacdo, haddii aad sharaxdo saameyn intee la-eg oo dhinaca wax soo saarkiina ama dakhligeedii soo gala ayaad la kulantaan?
Saameyn weyn baan la kulannaa. Waxaad dareemi kartaa haddii meel ganacsi ay ku furan tahay waxaa u baahan tahay kastamar wax kaa ibsada ama kastamar aad yani la macaamiishaan oo aad wax wadaagtaan. Waddadu haddii xiran tahay yaa la macaamilayaas wax ka gadi horta waacidna, marka maba jirtaba yani kastamarkii kaa lumay dhaqaaley waxay ku xiran tahay kastamar aad hesho mustali. Marka runtii dhibaatada ugu weyn waxay tahay waddada markay xiran tahay waxaad awooddaa waxaad heli kartaa yani waddada markay furan tahay waxaad heli kartaa kastamar badan oo ku yimaado. Markaas aad kastamar heshid waxaad helaysaa dhaqaale badan. Taas way marka aan ku leeyahay caqabad ugu weyn waxay tahay waddada xiran aad keeni karta in aad dhaqaalehaaga oo hoos u dhaco.
Waaya, arrimahan hadda sida gaarka ah wadooyinka loogu xiray waa arrimo la xiriira doorashooyinka iyo murano ka taagan. Marka idinka maadaama tiin dhalinyaro Soomaaliyeed oo haddana ganacsatadii magaalada ka mid ah, maxaad fariina oo aad jeclaan lahayd inaad u gudbisaan dowladda si wax looga qabto caqabadaha iyo dhibaatooyinka aad kala kulantaan wadooyinka xiran?
Runtii dowladdeena Soomaaliya waxaan fariin u diri lahayn in maadaama anaha dad jiil hadda soo baxayo shaqaysanayo oo wax qabsanayo xagga doorashada iyo ololahan doorashada jiro inay ahaato olole yacni ka madax banaan dadkan ganacsatada magaalada Muqdisho ku nool, in xoriyadda yacni loo daayo maxaa la dhahaya ganacsatada oo iska shaqaystaan waa la samayn karaa iyadoo doorasho ay jirto waddadina furanta la isku socdo bulshadana isku socoto. Marka waxaan dhihi lahay even haddii dhacaysa xataa in lagu soo aadiyo maalmaha wadooyinka la xidhaayo maalmaha dadku ay shaqooyinka ka nasanayaan oo rest timeka saasaan dhihi lahay oo aan hadalkii kusoo koobi lahay.
Ma aaminsan tahay in inta badan dariiqyada marka ay xirmaan ay saameyn gaara ku yeelato oo keliya dadka shacabka iyo dadka ganacsatada ah oo aanay mas-uuliyiinta ama shaqaalaha dowladda aysan saameyn ku lahayn?
Runtii waa aaminsanahay taas. Qof shacab iyo qof mas-uuliya isku mid ma noqon karaan. Qofka waxaad arkaysaa wadada iyadoo ka xiran tahay nin yani gaari bulletproof ha ahaato ama gaari kale ha wato, wadada si nabada ku maraayo tartiiba, adigii shacabka ahay ee dad yani naftiis u shaqaysanayeen aadan u helin maxallaha xuquuqdii aad ku lahayd dalkaaga.
Waaye cabfataax, ugu dambeyn waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo, maadaamaad Muqdisho ku nooshahay, maxaa ka mid a waxyaabihii ugu dhibaatada badnaa ee kusoo maray intii aad ku nooleyd ama aad shaqaysanaysa?
Runtii dhibaatooyinka way fara badan yihiin. Inkastoo haddii aad magaalada Muqdisho ku nooshahay, xaaladda dalkuna aad isku ogtaa waxay ku xaaladdu ku sugan yahay. Waxyaaba fara badan oo adiga yacni ku saameeyan waa arkaysaa. Waxyaaba fara badan oo dad yacni adiga asaagaaga ama walaalka ama ebaalkii maxallahay ku saameeya waa arkaysaa. Dhibaatadii ugu weyneed runtii hadda ugu dambeysa aan kaaga sheekeynayo gaari ama gaadiidka aan watay oo aan meel ugu soo tegay in suspension lagu dhejiyo la yihahdo waa in lagaa shakiya laga gudbi rabay, taasaa ugu dambeysaba oo maalin kastana mar kastana dhacda. Runtii dhibaatooyin fara badan waa iska jiraan magaalada Muqdisho guud ahaan Soomaaliya. Markaad yacni tahay qof brifitkiis u shaqaysanayo, caqabad fara badan baa iskala kulmaysaa. Maxaalahay wadooyinka iska xirmo masli waa iska dhacdaa mar kastana, waa iska soo laalaabataa. Notiis la-aanta dowladda federaalka oo abaalka jirane caqabada ugu weyn oo yacni saameyn karo ganacsiga oo maxalliga oo dadka gaarka ay u leeyihiin ay iska wataana abaalka ay imaan karto. Marka dhibaatooyin fara badanaa iska jiro Ridwaan. Runtii hadda haddii la yihahdo dhibaatooyinka magaalada Muqdisho ka dhaca lase aad yacni hal iyo laba loo sheegaana hal barnaamij iyo laba barnaamij laguma soo koobi karo. Marka waxaan dhihi lahaa dowladda federaalka Soomaaliya anigoo yacni aan u gudbinayno codsigeena in maxallahay walba xataa haddii even ay dhacayso xilliyada wadooyinka ay xirmayaan, si official radio ay leeyihiin, TV ay leeyihiin, inay dadka wargeliyaan oo dhahaan berri ama xilli hebel wadadu waa xiran tahay, waa kulosgarisan tahay, wax soconaya ma lahan. Waa ku tashanaysaa adigu qudhaada ilaan businessa leedahay. Waxaa laga yaabaa businessyada qaar qof yacni raashin inta karsaday maqaayad oo kaleeta noqotay, hotel kule noqotay, ku xisaabtamaya customer u imaado inuu gulusgaray maantay daily maxallahay maalintaas wuxuu isticmaal lahay inuu daadiyo kaleeto.
Waayahay, aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay wakhtigaaga.
Waa mahadsan tahay walaal Ridwaan.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo koobayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya Cabdifataax Nuur Maxamed oo ah maamule xarun ganacsi oo fadhigeedu u yahay magaalada Muqdisho, kana hadlaya dhibaatooyinka iyo saameynta ay kala kulmaan xirnaanshiyaha wadooyinka magaalada Muqdisho. Inta mar kale aynu kulmi doonno waa Ridwaan Xaajo idinleh nabadgelyo.
intaasi ku dhaafna barnaamijka martida mikrofoonka waxaa soo jeedinayay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo Muqdisho jooga.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadan idinku hayeed ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
runtii sheeg ka jirto dhab ay ahayd laba qof oo aan labadaba aqaan oo aan labadaba isku wanaagsanayn bay ahaayeen, kadibna markii hore waan ogaayo ay wada deganaayeen.
Waa Abwaan Maxamed Jaamac oo ku magac dheer MJ oo inooga warrami doona qisada ay xambaarsan tahay heesta jacaylkan howlgabka. sidoo kale waxaad maqli doontaan qaybtii halabuurka iyo heesaaga iyo weliba fanaanada Idil Barkhad oo iyadana caawaynala wadaagi doonta.
waa heesta aan qaado heesta ugu saameynta badan ee aan weli dadku dhinicin calankeeduna dhicin meel kastoon tegana walaalna.
barnaamijkuna waa barnaamijka caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal qaybta hore ee barnaamijkeenna caweyska iyo caawa waxaynu ku soo qaadan doonaa isla markaana martii inoogu abwaane maxamed jaamac oo ku magac dheer MJ oo halabuur ku noola magaalada gaalkacyo isla markaana curiyey suugaan kala duwan gaar ahaan heesa ay qaadaan qaar ka mid a fanaaniinta muddooyinka dambe heeso oga aadka loo dhegaysto. waxaana uu maxamed qaybtan inoogu faahfaahin doonaa qisada iyo dulucda heesay qaada fanaanada yurub maxamed cabdi oo uu ii sheegay inay ku fadhido qiso dhaba u goobjoog u ahaa. balaan soo dhaweeya abwaan maxamed jaamac oo inala wadaagaya qisada heestaasi.
cabdixakiinow waa mahadsan tahay. horta qisadu waxay ahayd waaba iska caddahay oo heestuna waa tilmaamaysaa qofka markii aad u baahan tahay adigu waad jeceshahaad si wanaagsan wanaajiso oo weliba laba qofos magaranaysaa inay xaaskiisa ay yihiin haddii in lanqad oo midka kale khalad ka galo oo markuu rabay ka tago xilliga dambe oo usoo laato dee jawaabtu iska filan kara waxay noqonaysaa inuu ku yidhaahdo dee markaan kuu baahnaa oo aan dee ku danaynayay cillaad iga tagtay markaa dee xilligan jacaylka jooga iyo rabitaanka xilligana mid ii qalmo maaha. marka inanyeenan isjeclaabay ahaayeen nabadeedna dee kadib uu kusoo laabtay ninkii isagoo cabanaya kadibna jawaabtii la siiyey baa sidaa noqotay.
markaa ma sheeko dhacday oo qisadeeda lagaaga sheekeeyey ay ahayd oo sida ka jirtay mise sida caadiga ah abwaanada qaar sameeyaan si malaawaal waxyaabaha xaqiiqada ee jira baad ku salaysay?
runtii sheeko jirta o dhab ay ahayd laba qof oo aan labadaba aqaan oo aan labadaba isku wanaagsanayn bay ahaayeen kadibna markii hore waan ogaay oo ay wada deganaayeen iyo isqabeen malaha siday isu jeclaayeen iyo wanaaga ka dhexeeyey waan ogaa kadibna dee si kadis ayuu u go-aansaday inankii inuu gabadhii yiraahdo waan ku fasaxaya iyadoon wax sababa markaa dee noo sheegay ama iyada u sheegaan jirin waxaan ku jiray dadkii garta galay ee markii hore doonayay inay u maslaxaan oo oranay dee reerkuhaa sii dhisnaado laakiin kadib uu nagu gacansayay waana iska tegay sidaasaan ku furay waa dambe usoo baahday ayuu aniga iyo ragan ku jirno aan ku jiro anigu oo inantiina yaqaanay asxaabti ka mid a ayuu u yeeray wuxuuna leeyahay ii maslaxa markaa jawaabta ay bixisay ayaa ahayd xilligan u baahnaa hadduu iga tegay anigu dooni maayay xilligan jacayl noocaas oo inta laygala tegay markii dee daruurta soo celisay u yimid mana aamini doono jawaabtii waa sidaa ahayd. markaa runtii markaan isku maslixi weyno labaad oo dambe dee garanaysa isku soo laabtan haddana waxaan isku dayna haddana qiil hadduu jirana isku laabtaan kadibna suurtagal way noqon weyday. markaa runtii gabadhii baa garti yeelatay oo dee markii horena waan noogeyn hawshooda markaa qisadii baan ka sameeyey anigu oo runtii dee aniga dee si caadi ugu sawirnayd waxaan aan koogaa
waga marka waa tan dee garnaqsanaysa gabadhiiale maxaan ku dhaha markaan kuu heelanaa hareerta kaa fadhiyey dusha kaa hagaajin jiray habaaskii kaa dhowri jiray sidaan ahay hooyada marka way garnaqsanaysaa waxay leedahay dee markii horean xaaladaa kuu taagnaay waad garan weyday.
waayadan le horta ma ogtahay qofka bini aadanka haddii aad doonayso inuu kaa haro ama ka harto waa inaad u sheegto sababta aad ku diidayso marka maadaama uu soo noqday ee doonayay inuu mar labaad halkii boora ka jafo markuu usoo baahday dee od naftii ku dhaqaalayn jirtay ood soo xasuusanaysaa waxa weeyaan maadaama uu soo noqday ayay ku quusinaysay arrintan waan fiican tahay qofka inaad u sheegta sababtaad ku nacaysay dee waan ku nacay oo iska dagtooni maayo keliya maaha qof weli wuxuu doonayaa in laga qanciya sababta loo nacay marka waa in dee runtii laga saaraa farta runtii laga saaraa marka dee waa iyadana odhanaysaa ama aan saan u sameeyay ay ahayd maansa dheer bay weliba ahayd oo heese badan baa laga qaaday inan kaloo fanaanado la yirahdo nadar maxaa mina hees kaloo layirahda ilbaha quureed noona ka qaaday oo isla maansadiiya qaybta horena yurub genya qaaday marka waxa weeyaan dee markaan ku helanaa hareertaadana fadhiyey dusheeda hagaajin jiray habaasa ka dhowri jiray sidaan ahay hooyada hagaa kuu seexin jiray hantaaqada kula nibcaa inaad ii helisiiyo horseed baan filanayay hadaama la qoday haddaan abaalmarin kaaga helay kalgaalkan horiye halbowlaha bidix ka yimi haruubkana aan ku shubay anigu soan kuugu horay adigu iguma hambayn adduun la iskuma hube markuu nafsi kugu habsaday hanfigu kugu helay cidlada ilmadu kaa helay ikhtiraadad hoosteeda timid waxaan heedhee ku yiri jacaylkan hawlgabka haraaday kaa marba sidaasan mooda amirooyina sida ahayn ama haddaan wax ka khaldanay wax badan kamaan khaldin marka runtii arrin gabadhii markii aan dib isoo aragnaa igu tirinay waxyaabahan qarin ay xitaa saad u fahanta ayay ahayd oo runtii xasaasiya oo dareenkii gabadha ka tijumaysa isaguna dee waa ku qanacay sida ayuu ga quusta
marka labadii qof dib ismay calfana sidii bay isu daayeen mar haddii dee gabadhii garti heshay go-aankaana qaadatay
ahay waa ciidankaa la kala gurtay dee way isqabeen dad wada aan jeclnahayo saaxiibadeen ay ahaayeen kadibna markuu iska tegay muddo uu maqnaa u baahday ayuu haddana noo soo ergooday marka waxaan u malaynayaa jawaabtii ku habboonayd inkastoona doonayna markastaba anagu inay isku laabtaan aan sida sharigu ogol yahay walaalahayo de mar labaad midoobay arag laakiin sidaas u kalaaray.
aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Abwaan Maxamed Jaamac oo ah halabuur ku nool magaalada Galkaayo. Dhegaystayaal, qayb kale oo kaga warrami doona hees kale oo isla qisadan ka dhalatay toddobaadka dambe ayaa dhegaysan doontaan. Markana waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga, waxaynan halkii ka sii aanba qaadi doonnaa waraysigii fanaanada Idil Barkhad ay kaga warramaysay waayaheeda fanka. Sugaan badan baa jirtay hore oo waxa la yidhi shimbirka baalka la yidhahda jacaylka wax badan aad loogu dirtay. Waxaa la yidhi shimbirii how dabaylaha daruuraha dhex maraya, meeshaa doontaba adigaa u duulo damaashaad ku maraye. Warqadan daboolada dusha dusha sawirku kaga yaal dawada qalbiga abwaan ka mid halkaasuu ka galo shimbir buu dirtay oo jacaylkii halkaasaa loo adeegsay. Nin kalena galeer buu adeegsaday, wuxuu yihi galeeryow adaan geesiyo baqina buu moqti. Markaasuu halkaa yidhi dambaalkayga gaarsiiy halkaasuu ka galaysnaa. In meelo badan baa jacaylka loo adeegsaday, qaar waraaqaha daboolan, qaar shimbiray iyo galeerka iyo waxaasay dirteen, qolaba qaar hawaday dirteen, hawaday mariyeen. Adigu waad ka soo fogaatay, waad soo dhawaato, halka rasmiga ahibaad soo gaadha, waxaad tidhi ma ku diray jacayl weli ma ku yidhi qof daba soco, isla adigiiba isla qofkiiba soconayo. Markaa maxaan ku idhaahdaa jacaylkiiba isla qofkiibu diray halkii qofku shimbiraha ka diran lahaa. Bal heestaa nooga waran.
Wallaahi shiri wuxuu heestani waa heest aad taariikh leh mug weyn, aad baan u salaamayaa maskaxda kama tagtaa waan ka sameeyey walaalkii Sayid Cawaale oo ku sugan Ingiriiska. Heestanna waa taariikh uun abwaanka kusaysay, marka isaga iyo lamaanihiisa ama xaajiyadiisa ayuu taariikhda ka sameeyey heesta. Marka heesta waa hees dadka oo dhan, waa heesta aan qaado heesta ugu saameynta badan ee aan weli dadku dhicin calankeeduna dhicin. Meel kastoon tegana walaal noo qaad noogu celi, meel kastoon maro way ka shidan tahay dhada heestan si gooniyad ugu imaamadeen.
Qiyaastii markaad eegto waa ma ku diray jacayl weyli, ma ku yidhi qof daba soco, duufaano dhacay iyo dabeylaha habeenkii
dhibka miyaadiyowda
miyaadiyowda marka ilaa qofki uu dayoobaya halkaas marka waa dareemi kartaa dareenkeeda soo maaha waxay dadku u jeclaanayaan.
Beeshka dambe wuxuu yidhi ma ku degay jacayl weli ma ku yidhi dibnaha iyo afka iyo daboolo dhegta waxaanay doonayn waa inaad u diidaa. Nacam, dhib kasta oo qofka jeclayd daliil kastood ka arkaysa adiga kumaba socdaan dhegaha waanaad u diidaa. Marka waa hays aad u taariikh aad iyada laftigeeda muddo dheer baan hayay laakiin marbay soo baxdo heysta loogu jecliyay saaba.
Markay soo baxdayna dadkii si fiican bay u gaadhay
aad iyada audiyona muuqaalo soo saarin bay gaadhay. Markay dhammaan muuqaalo kusoo saaray waray c t v-ga qaranka Soomaaliland.
Haddaynu heestaasi iyadana kaga soo gudubno, dee horeynu soo tilmaano waxaynu idhi lamaanaha adduunku ciddii kala baqan, ciddii isku dow, ciddii isnaawileysa, ilaahay qaarna isu sokiro, kuwa kalena isu soo dhoweeyo. Tiknolojiyadda imika dee waxaa adduunyada laga wada socda marka la yidhaahdo sugaanta aynu imika fanka lasoo saarayo iyo heesaha la qaadayo iyo bandhigyada la qabanayaba intaan la gaadhin, tiknolojiyadda inta badan qeyb ka qaadata la yidhahdo. Waa adigu tilmaamay heesiin aad ku sii xayeysiinayso. Waxaad tidhi halow may maqlaysaa? xasaawiya sheekada soo joosiyaagii marka mastiri technologyadii heesi in iyadaa wada haddana waxay usoo gudubtay ilaa inay isu keentay heestaa halow baan haddana iyadana dhegeystayaasha haddaad la wadaagto
heestay halowna waa hees maasha allah taariikhiyina waxa sameeyey abwaan ma odhan kara qaybi ka mid a walaalkii aad igu qaaliya fanaan lajin mlaxmiiste dewaxa dhalay koley maasha allah ilaa naxrajana ka waraabiye aabo iyo abwaan magacle cabdifataax xasan sheekh muumin culmka loo yaqaano curiye ama cabdi curiye ayaa sameeyey marka heesta waana soo saarnay deimanka heestaas waxay gaadhiba qoomiyadii soomaalida intay ka tagtay qoomiyado kale oo nigeriyaan iyo etoobiyaan oo dhegeysanayeen baaba lanoo soo diraa
marka heer caalami noqoto
heer caalami bay noqotayo qofka gabadh wiil xabashiin arkayo soo bedelayo si af xabashi kuga heesiya bahabeen dhoodna soo diray marka heestaas waa hees aad u taariikh weyn leh abwaan baa abwaanka cabdifataax waxaa sameeyey cabdi curiye waana qiso u gooniya
gaabaal qisaysaa ku dhacday oo la xidhiidha hawshaas
exactly igama sheekay in qisaysa ku dhacday laakiin waa un kulley isaga u gooniya
maxaad isleedahay maxaa u gaara heesta oo keenay inay ilaa qoomiyadaha kale u gudubto waa halowdan iyo telefoonadan iyo labada qof oo wada hadlaya ka hadlayso mise waxa weeyaan qaabka ritamka iyo laxanka iyo soo dhahayso
may waa telefoonada iyo qofka markuu adunata af soomaaliga garanayn wuxuu arkayaa mahayd telefoonki iyo halowdii iyo telefoonkiilaaliye iyo kamadiiyo halowa iyo interesti buu qofki yara qabanayo marka wuxuu soranaya kole anuguintayaaniga garashadayda wuxuu soranayaa halowmudan telefoonka lagu hadlayo adigina ka warkeen musiga muusig waxaa saaran inaba caadi ahayn ana adigu mahad celinayo master macalimu sheego bishaar baa tumay sidoo kale master macalimu kale oo mataqaanaa aadan u salaamayo cabdirashiid axmari baa voiceka qabtay rag baa isugu tegay iyo lajin curiya iyo lajin hatif oona marnaba maskaxdiga ka dhamaan dawana olstad
lajanayo iyo weliba mastara isugu tegay sigila kuma garatay
lajana iyo mastara isugu tegay hatif iyo curiye iyo sheego bishaar in axmari iyo marka waxa uun caan saayida ka dhigay dhowr fiyuuskeeda inuu badan yahay inay halowda iyo mataqaanaa waxaa ka yara duwan erigeen dadkii wada garanayaan
dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan tan iyo tiinu barnaamijka midna mida isugu iman doona waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
maatsay ha sharwac oo hanu soo jeedinayay barnaamijkaasi caweyska Washington.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga v o a.
Bandhiga v o a kala soco laanta af Soomaaliga v o a maalin kasta oo Khamiis ah.
Haatana aan ku yarana sanno heestan dabacsan.
احديو حلاشي والدي اسوتيو اشحيو اذا بري احديو حلاشي والدي اسوتيو اشحيو اذا بري Orini madu nukota alayli yu alayli Ayan, ayan yu nasihli Orini madu nukota alayli yu alayli Ayan, ayan yu nasihli Inda iyo inda shi'ili Su arakti wiya wa kayi kulatai Inda iyo inda shi'ili Su arakti wiya wa kayi kulatai
Abaya wa taraka
ayaad iiga dhiganto eeg madaa shaleecada gabdahaad urote ayaad iiga dhiganto eeg madaa shaleecada gabdahaad urote inda iyo inda jaceeli aragti weeyaan u arkay makula tahay inda iyo inda jaceeli su aragti
dacdeenii fiidnimo dhegeystayaal oo idinla socodsiinayeen maxamed caraad xasan iyo anigoo ah nuur xasan nuur ayaa intaas inagaga dhan dhinaca farsamada waxaa inaga caawiyey maxamed cabdixasan sameer tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.